Бишкекте эртең менен 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосунун ишенби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 март, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы 1 сааттык берүүдө Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда бул ирет энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү иликтөөгө алдык. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздар бе. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун мурдагы ээси Александр Ким кийинки аптага суракка чакырылды. Бул тууралуу жарандык активист Динара Ошураконова Твиттердеги баракчасы аркылуу билдирди. Маалыматтарга ылайык, Александр Ким 22 мартта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына келе турганы жөнүндө милдеттенме жазып берди. Кимдин үйүнө өздөрүн аталган башкармалыктын кызматкерлери деп тааныштырган 7 киши жума күнү кечинде келгенин анын небереси Елена Воронина азаты карастырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгынын басма сөз кызматы азырынча комментарий бере албай турганын маалымдады. Акипресс агенттиги 2015-жылдын 28-декабрында Рубикан рекламалык фирмасынын мурдагы башкы директору Александр Кимге карата кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана ишкананын ишине зыян келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун жазды. Маалыматка ылайык, бул иш Рубикон рекламалык фирмасынын башкы директору Александр Ябушкиндин арызынын негизинде козголгон. Ким тергелеп жаткан иштин алкагында суракка чакырылган. Украина депутаттары улуттук деңгээлдеги телерадио станцияларды берүүлөрүнүн 75% украин тилинде чыгарууга милдеттендирген мыйзамды жактырды. Бул маселе орус тилдүү жарандардын арасында карама каршы пикирлерди жараткан. Украинанын чыгышындагы орус эчил жикчилдер Киевти атайлап орус тилинин таасирин азайтып жатат деп күнөлөгөн. Киев бул дооматтарды четке кагып кирет. Мыйзам президент кол койгондон кийин гана күчүнө кирет. Мыйзамга ылайык, жер үртү телерадио компанияларынын маалыматтык мазмунунун кеминде 50% украин тилинде болушу керек. Тилдик чектөөлөр эртең мененки саат 7:00 кечки саат 10:00 чейинки убакытты камтыйт. Украин парламентинин сөз эркиндиги жана маалымат саясат комитетинин төрайымы Виктория Сюмар Украинада телерадио берүүлөрүнүн 90% орус тилинде даярдалып келгенин айтып, соңку чектөө Крым татарларына да тиешелүү экенин белгиледи. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореядан келген коркунуч күч алса, аскерлик чаралар көрүлүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Тиллерсон 17 мартта Сеулда сүйлөгөн сөзүндө АКШ Түндүк Корея менен аскердик чатакка гриптер болгусу келбестигин. Бирок Пхеньян өзөктүк жана баллистикалык ракеталар менен өз коңшуларын жана Американы коркута турган болсо, тиешелүү жооп кайтарларын айтты.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended.
Стратегиялык сабырдуулук саясат аяктагынын так айтып коёюн. Биз дипломатия, коопсуздук жана экономика жаатында бир катар жаңы чараларды караштырып жатабыз. Күн тартибинде бардык варианттар бар, деди Тиллерсон. Американ мамлекеттик катчысы Түштүк Кореяга АКШ'ын ракетадан коргоо системасынын жөнөтүлүшүн жактадым. Бул кадам Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын жараткан. Рекс Тиллерсон Түштүк Кореяга сапарынын алдында Токиодо Жапон жетекчилери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Аксы районунун Каражыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу, Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Босбиек айылында да аксуу окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш чарага жергиликтүү эл премьер министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков да катышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди, ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек Акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок,
деп билдирди жыйынга байкус алган Азаттыктын Жалал Абадтагы кабарчысы Руслан Калматов. Эскерте кетсек, 2002-жылы 17 мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдар кого атылып, андан 6 киши каза тапкан. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык беренеси менен айыпталып 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери жума күнү нааразылык акциясына чогушту. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Митингке Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев да катышты.
Депутат Шыкмаматов болуп база коргондо ошол Текебаевдин жактоочулары менен жолуктук. Миңдей эл бар экен, алар ошол бийликтен катуу талап кылгыла, Текебаевди үй камагына чыгарсын деп талап кылып атышат. Биз муну жогорку кеңешке айтабыз, тиешелүү жерлерге айтабыз бул өтүнүчүн.
Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов болсо митингге чыккандар саны 200 жетпегенин билдирди. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматов мекеменин ишин аты жалуу болбой жатат деген сындарды четке кактым. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, азыр фондто 676 долбоор бар экенин маалымдады. Ал ошондой эле Манас аэропортуна бөлүнгөн 12 миллион доллар тууралуу да комментарий берди.
Бул инфраструктуранын долбоору да. Аэропорт бизге керекпи, өлкөгө же керек жок. 25 проект долбоор, бул мына түз фонд өзү акчасын берген. 676 долбоор бар.
Деди Кулматов 16 мартта Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз орус фонду экономикалык өнүгүүнү камсыздоого багытталган менен ишмердигин максаттуу жүргүзбөй жатат. Тар чөйрөгө иштеп турган элиталык бизнес коомуна айланып, колунда бар адамдарга гана иштеп калды деп билдирген эле кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 түзгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңиш шарттагы маселаларды берет деп айтылган. АКШ президенти Дональд Трамптын мамлекеттик департаменттин чыгымдарын жана сырткы жардамды кыскартуу сунушу сынга кабылды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каржыны кыскартуу уюмдагы узак мөөнөттүк реформаларды үзгүлтүккө учуратарын белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун тынчтык сактоо операцияларына сарпталган каражаттын 28% же дээрлик 7.9 миллиард долларын Америка берет. Трамп бул каражатты 3% кыскартабыз деп билдирген. Бишкекте 18 мартта сөз эркиндигин колдоо жүрүшү өтөт. Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан башталган жөө жүрүш шаардын борборундагы Уркаяс Алиеванын эстелигинин алдында аяктарын уюштуруучулардын бири Эдил Байсалов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда 16 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында жөө жүрүшкө байланыштуу жолугушуу өтүп, иш чара тууралуу макулдашылды.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. Бүгүн күндүз кээ бир райондордо жаан карга айланат, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок жана күрткү болот. Батыштан суккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл өйдөңүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10 градус жылуу, Нарын облусунда 5 градуска чейин суук, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 7-12 градус нөлдөн жогору, Ысык көлдө 2-7 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 8-10 градуска чейин жылыйт. Жаңылыктарда айтылгандай эле бүгүн Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн тынчтык жүрүшү өтөөрү болжолдонууда. Уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Эдил Байсаловдун айтканына караганда, иш чарага саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышат. Эдил Байсаловду кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тартып, тынчтык жүрүш тууралуу сурады.
Саламатсызбы Эдил мырза?
Кутмандуу таң, Улан.
Бүгүн мына ушул тынчтык жүрүшү болот экен. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне болгон тынчтык жүрүш? Кимдер катышат? Кандай максатта өтүп жатат?
Бул эми биз кыска мөөнөттө чукул жөө жүрүштү жарыяладык. Бирок ошондой болсо дагы бул баардыгы мыйзам чегинде. Атайын билесиздер, бизде жыйын, жыйналыш, ошондой атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамга ылайык толугу менен шаардык жетекчиликке, ички иштер органдарына баардыгына кабат ол күндөн бери уже мурун биз кат жөнөткөнбүз. И бунун негизги бүгүнкү максатыбыз бул жанагы эркин пресса менен биздин журналисттер менен ошол сөз эркиндиги үчүн өзүбүздүн тилектештигибизди ушул угармандар, окурмандар, жалпы эле жарандар, жарандык активисттер дейбизби. Бул жерде саясат болсо дагы саясат аз, бизге баардыгыбыз үчүн абадай сөз эркиндиги керек. Сөз эркиндигин жоготуп болсок, башкасынын баардыгын да жоготуп алабыз деген жарандык акция.
Ага, Эдил мырза, мындай суроо ушул жөө жүрүштүн уюштурулушуна эмне түрткү болду?
Бул өтө чукул болуп кетти, анткени биз аябай жанагындай эбегейсиз суммалар дагы жана сотко берген дооматтар коюлганда бул чабуул катары эле биз кабыл алдык. Бул баланча редакцияга же болбосо 24KG заноза же азаттыктарга эмес, бул өзүбүзгө, өзүбүздүн эркиндигибизге, кыргыздын келечегине биз чабуул катары кабыл алдык. Бул кеп азыркы учурда баланча редакция же баланча журналист эмес деп, бул азыркы учурда кыргыздын тагдыры, кыргыздын мына айтып атабыз, мына биз канча жылдан бери какшап келатабыз, президенттик шайлоону таза, ачык, айкын ноябрда шайлайбыз 2017 жылы деп. Мына ошол жылга, ошол күнгө мына 6 ай калганда азыр какой-то бир мындай шартты өзгөртө койгондой болуп атат, биздин келечегибизди уурдап алгандай болуп атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, жок, жок, биз барбыз, кыргыз эли бар. 2002 жылы, 2005 жылы, андан кийин ушундай чыкканбыз, күрөшкөнбүз, бирөөлөрүбүз атылып кетти, бирөөлөрүбүз камалып кетти, бирок биз биякта унчукпай койбойбуз, унчугабыз да чыгабыз деген мындай чукул эле бир демилге болуп кетти. Мен аябай значит биздин жердештерибизге, жаштарга өзгөчө, жаштар, жаш муундар аябай колдоп чыгып атат. Бар экен элибиз, бар экен эркиндикти татыгандан кийин биз бирөөгө алдыртып ийбейбиз. Ошондуктан ушундай бир жөө жүрүшкө чыгабыз деген ойду биз орто койгондо элдер аябай жакшы колдоп берип атат.
Түшүнүктүү. Ошол жарыяңызды окуп калдык. Саясий укук жана сөз эркиндиги деген ураан турат негизги. Анан саясий ишмерлерден же коомдук ишмерлерден бул жүрүшкө кимдер катышат?
Эми бир канча жогорку кеңештин элдик өкүлдөрүбүз катышат. Алардын саны жетиштүү эле болот, бир 10 чактыдай. Алар негизинен сөзсүз эле жанагы оппозициялык маанайда эмес, бирок СДПКнын да бир канча депутаты, мисалы Жанар Кубанычбекович Акаев депутат өзү келет, катышат мисалы. Бирок кеп жанагы саясий партиялардын жетекчилери, керек болсо дагы бир канча мындай лидерлер, көрүнүктүү ишмерлер келебиз деп айтышты эле биз. Бирок алар кеп андай эмес да, аларды биз алдыга чыгарып алып, аларды биз ээрчип, анан бул мындай болуп кетет да. Биз көбүнчөсү бул мындай бир жарандык акция катары кармайбыз деп атабыз дагы. Анан сөздүн ачыгы бул жерде мына бүгүн келаткан мына Нооруз майрамы, ошол жерде биз жаман сөз айтып, же бирөөгө кетсин, же жоголсун, же дагы башка бирибизди жаман сөз айтпайбыз. Бул жерде баардыгы мындай керек майрамдык маанайда өткөзөлүп деп турабыз.
Дагы бир тактай турчу суроо, ошол жөө жүрүш кайсы жерден башталып, кайсыл жерден бүтөт, анан кайсы көчөлөр аркылуу өтөсүздөр?
Буну эми биз баягыл атайын кичине узак басып атабыз. Ишемби күнү экен, урматтуу биздин дагы ушул угармандар, бүгүн эле кошулабыз десеңиздер келиңиздер. Саат 10:00 биз топтолуп баштайбыз. Бул Советский Абдрахманов, билесиз, тигил түштүк дарбаза, южный ворота деп биздин жеңиш паркында, ошол кесилиштин тегерегинде биз топтолобуз. Саат 10:00 топтолуп баштайбыз. Ошол жерден анан 10:30 колонна болуп чыгабыз Советский менен. Кээ бирлериңер кичине ылдыйраак кошулабыз десеңиздер, ылдыйраак кошулуңуздар. Маршрут биз такталды, милициялар менен биз жанагы борбордук аянтка деп айтып аттык элек башында, ошол борбордук аянтка чейин барып ошол жактан тарайбыз деп. Эми жанагы Рукуя энебиз Салиеванын тушунда ошол жерде эле бирибизге майрам менен куттуктап, буюрса ошол кафе парктарга өзүбүздүн үй бүлөлөрүбүз менен, жакындарыбыз менен майрамдап тарап кетебиз.
Рахмат Эдил мырза, таң эрте курган маегиңиз үчүн. Жүрүшүңүздөрдү тынч өткөрүп алыңыздар.
Рахмат Улан мырза.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларга бул ирет кесиптешим Токтосун Шамбетов кеңири токтолот.
Тажик актрисинин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. 23 жылга кесилген Бузурмехр Иаровго сотту сыйлабагандык жана бийлик өкүлдөрүнө акы карат кылды деген жаңы айып тагылды.
Бирок түштөн кийин күйөөм менен абактан жолуктум. Ал соттун өкүмү менен макул эмес деген жана даттанаарын айтты.
Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы.
Борбор Азияда бийликке ыңгайлуу маалымат каражаттары гана калды.
17 мартта совет мезгилинде Өзбек СССРнын башында турган Инамжан Усманкожоев дүйнө салды. Казакстандан чыккан хакер Yahoo компаниясына каршы чабуулга катыштыгы бар деп айтталууда. Эфирде ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? Тажик активисинин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. 23 жылга кесилген Бузурмехр Иеровко сотту сыйлабагандык жана бийлик өкүлдөрүнө ак карат кылды деген жаңы айып тагылды. Ал 2015 жылы кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча айыпталып абакка кесилген. Еров менен анын тарапкерлери кылмыштын артында саясат турат деп келишет. Еров 2015 жылы Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсүнүн жана лидеринин адвокаты болчу. Теманы кабарчубуз Элиза Кененбаева баяндайт.
Эки жылдан бери абакта отурган адвокат Бузурмехр Еров жаңы жазаны кошкондо жалпысынан 25 жылга эркинен ажыратылды. Азаттык радиосунун тажик кызматына Еровтун жактоочусу Мавлут Маматкулов жогорку соттун көчмө жыйыны Душанбедеги юстиция министрлигинин абагында өткөнүн билдирди.
Мен коргоп жаткан адам 355 беренинин сотту сыйлабагандык тууралуу экинчи бөлүгүнө ылайык 2 жылга кесилди. Экинчи 330 берене менен тагыраак айтканда бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирүү беренеси менен 1 жылга түзөтүү абагына кесилди.
Аялы Зарина Набиеванын айтымында Еровко тагылган жаңы айыптар боюнча соттук отурумга жакындарынан эч ким катыша алган эмес. Бирок түштөн кийин күйөөм менен абактан жолуктум. Ал соттун өкүмү менен макул эместигин жана даттанаарын айтты. Бузурмехр Еров 2016 жылдын октябрь айында Душанбе сотундагы акыркы сөзүндө тажик акыны Мумин Кановатанын Менин агам деген ырынын бул 2-3 акылсыз түркөй деген саптарынан кийин мамлекеттик айыптоочу Рустам Тагдирзот менен кайым айтыша кеткен. Муну прокурор бийликтин өкүлүн мазактоо деп баалаган. Буга чейин Еров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттеринин жактоочусу болгон. Аны 2015 жылдын сентябрында күч кызматкерлери кармап, көп өтпөй ички иштер министри министрлиги Еров көз боемочулук кылган жана жалган документ жасаган деп шектелип жатканын маалымдаган. Эки айдан кийин ага башында коюлган эки беренеге дагы үчүнчүсүн кошуп, экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык жасоо деген айып менен 23 жылга кесилген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстанда адвокаттардын камалышына буга чейин да камтама билдиришкен. Уюмдун билдирүүсүндө 2014 жылдан бери коңшу өлкөдө кеминде 5 адвокат саясий себептен улам камалганы айтылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бирибизди маек менен улантсак, эл аралык уюмдардын рейтингинде Борбор Азияда сөз эркиндиги чектелген аймак деп саналат. Постсоветтик коңшулардын ичинен Кыргызстан демократиянын аралчасы да аталып, сөз эркиндиги ат чабуум алды экени белгилүү. Казакстандагы журналисттердин укугун коргогон уюмдун жетекчиси Розлана Таукина кесиптешим Али Токтокуновко берген маегинде Борбор Азиянын саясий бийликтери сөз эркиндигине басымын күчөткөнүн айтып коңгуроо какты.
Адегенде эле мына Казакстандан баштасак да өзгөчө өткөн жылдан тартып тынч митингдерге чыккан жарандарды чагылдырабыз деп арган журналисттер кыска убакытка камалып кайра кое берилишти. Андан сырткары кылмыш иши ачылып камалгандар да бар. Мына өткөн жылы ата бала журналист соттолгонун билебиз. Акыркы эле учурда мынакей журналист Жанбулат Мамай 2 айга камакка алынды. Укук коргоочулар бул камоону бийликтин басымы деп атышат. Сиз буга кошуласызбы?
Жанбулат Мамай активно обсуждал эту проблему на страницах своей газеты и
Жанбулат Мамай Казакстандагы белгилүү жер маселесин гезитинде кызуу талкуулап турган. Ошондой эле аны жактагандар жер кодексине өзгөртүү киргизилбеши керек дегендер көбөйө баштаган. Азыр аны башка бир шылтоо менен камап коюшту. Бул ыкма Борбор Азиядагы бийликтерге таандык эле ыкма. Алар өзүнө жакпаган, каршы сүйлөгөн, өзгөчө башкача пикир чагылдырган редакцияларды маалымат мейкиндигинен ушинтип тазалашат.
Информационное пространство, чтобы убрать оппонентов.
Бир аз ачыктап кетсеңиз, ал кандай ыкмалар, эмне жолдор?
В 98 году, когда генеральный прокурор...
Айта кетсек, 1998 жылы Казакстанда баш мыйзамды өзгөртүүнү талкуулоодо Казак башкы прокуратурасы баардык Казакстандагы маалымат каражаттарына кылмыш ишин козгогон. Андыктан Казакстанда 10 жылдан бери эле Кыргызстандагы азыркыдай окуялар болуп келатат. Казакстанда бирин серин эле эркин маалымат каражаттары калды. Азыр сөз эркиндигинин аралчасы деген Кыргызстанга баардыгыбыз байкоо салып турабыз. Негизи бийлик, министрлер, өкмөт, айрыкча президент медианы сотко бергени туура эмес деп ойлойм. Соттошуу президенттин деңгээлиндеги иш эмес. Президент толеранттуу жана акыйкат, ачык иштегенден сырткары ар кыл талкууларга ачык болушу керек. Эгер эркин массалык маалымат каражаттары менен макул эмес болсо, анын пикирин чагылдырган мамлекеттик каналдар, гези, журнал, радиолор толтура эмеспи? Эркин маалымат каражаттарын соттоп же жаап салуу такыр туура эмес.
эл аралык мынау рейтингтерде сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия өлкөлөрү дайыма артта келет. Кыргызстан гана алардан бир аз алдыда. Ошентсе дагы акыркы убактарда ошол рейтингтерден алдыга чыгуу аракеттери, демократиялашуу аракеттери байкалабы, сезилеби?
Ну, как бы не наблюдается развитие свободы слова. Не развивается.
Борбор Азияда сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүүсү байкалбайт. Балким кагаздарда, кандайдыр бир декларацияларда сөз эркиндиги жөнүндө жакшы жазылгандыр. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Бийлик өзүн коргош үчүн каршылаштарынын үнүн басып келатат. Борбор Азияда бийликке ыңгайлуу маалымат каражаттары гана калды. Биз демократиянын аралчасы деген Кыргызстандагы ачык коом кишенделгендей абалда. Азырынча Борбор Азияда демократиянын өнүгүшү эч байкалбай турганын мен сизге кайталайын.
Если там какие-то ростки были в Киргизии, то и сегодня и там в Киргизии уже все это заглушается. И последний островок свободы тоже на цепь посажена.
Убада Азаттык радиосу, сиздер Борбор Азия аптичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. 17 мартта совет мезгилинде Өзбек СССРнин башында турган Инамжан Усманкожоев дүйнө салды. Анын сөөгү Ферганын Риштан районунун Пандигон айылында жерге берилди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жүргөн ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев менен байланышкан. Эргашев Усманкожоевдун сөөгү атасынын мүрзөсүнө жанаша жашырларын айткан. Сөөгү узатууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышары белгисиз, деди ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев. Инамжан Усманкожоев 1930 жылы 21 майда туулган. Ал өлкөнү кайра куруу болгон 1983-1988 жылдары жетектеп, пахта иши деп аталган коррупциялык иш боюнча 1989 жылы декабрь айында 12 жылга эркинен ажыратылган. Усманкожоев 1990 жылы эркиндикке чыгып, бирок соттолгондугу алынган эмес. Инамжан Усманкожоев өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген Ислам Каримов көз жумгандан кийин 2016 жылы ноябрь айында гана акталды. 1980 жылдардын ортосунда коррупцияга каршы күрөш кампаниясы башталганда Орусия жана Өзбекстанда жооптуу кызматтардагы 800 адамга кылмыш иштер козголгон. 4000 ашуун киши, анын ичинде Советтер Союзунун ички иштер министринин орун басары Леонид Брежневдин күйөө баласы Юрий Чурбанов да камакка алынган. Түркмөн бийликтери чөт өлкөдөгү өз жарандары жөнүндө маалымат чогултууда. Чет жактагы түркмөн сандыктарынын өздүгүн аныктоону Ашкабат шаардык полиция департаменти жүргүзүп жатат. Башка мамлекетте окуган студенттердин ата-энелерин, иштеп жүргөндөрдүн жакындарын полиция кызматкерлери департаментке маектешүүгө чакырып жатат. Алардан чет жакта жүргөн туугандары жөнүндө толук маалыматтарды жана айрым документтерди талап кылышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Өөдүнү дээшли полиция департаментинин ресмий
үймө чалып өзүн полиция департаментинин өкүлүмүн деп тааныштырган киши департаментке келип, балаң кайда, башка өлкөдө эмне кылып жатат, эмнеге ал жакта көптөн бери жүргөнү жөнүндө маалымат беришим керек деди. Ошондой эле бир катар документтерди алып келишим керек экен.
Башка да бир нече ресмий нааманы хем элтмелди үмүдү
деди Ашкабаттык 52 жаштагы коопсуздук үчүн ысым өзгөртүлгөн Гүлсона. Гүлсона, телефон чалган киши баласынын паспортунун, үй китепчесинин көчүрмөсүн, сүрөтүн талап кылганын кошумчалады.
Полиция ресмиси
ошондой эле алардын иши көп экенин айтып, бир сутканын ичинде кел деди.
Айрым маалыматтарга ылайык, чет өлкөдөгү түркмөнстандыктардын тег жайын чогултуу иштери 2 жумадан бери жүрүп жатат. Бирок Түркмөнстан бийликтери бул жөнүндө расмий комментарий бере элек. Чет жактагы студенттердин ата-энелеринин айтымында балдары жөнүндө документ талап кылганынын себебин полиция кызматкерлери мамлекет өз жарандары кайда жүргөнүн билиши керек деп жооп беришкен.
Полиция департаментине бармалы.
Эмнеге дайыма чакырып сурак кыла бересиңер же биздин балдар менен байланыштуу силерде бир нерсе барбы деген сурообузга эч нерсе жок, болгону жарандарыбыз кайда, эмне кылып жүргөнүн билүү биздин милдет. Балким ушул сыяктуу текшерүүлөрдү дагы 3-6 айдан кийин өткөрүшүбүз мүмкүн деп жооп беришет.
Түркмөнстан бийлигинин чет жакта жашап, окуп, иштеп жүргөн жарандарын текшерип жатканы жөнүндөгү маалымат Ашкабат көчөлөрүндөгү тургундарды тыкыр көзөмөлгө алып, коопсуздук иштери күчөп турган жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келгендерди кармап, Борбор калаадан чыгарып жаткан учурга туш келүүдө. Ашкабат полициясындагы атын атагысы келбеген жогорку кызматтагы аткаминер Азаттык радиосуна билдиришинче, бул иш чара сентябрда Түркмөнстан Борборунда өтүшү Азияда 2017 эл аралык спорттук мелдештерге даярдануу иштерине байланышту. Айрыкча Түркияда иштеп окуп жүргөн түркмөндөргө бийлик көзөмөлүн күчөттү. Айрым кабарларга ылайык, чет жактардан мекенине кайткан жарандар Ашкабат аэропортунан бир нече саатка созулган суракка туш болууда.
алардан иштеп келген жери, жашаган, эмгектеген шарты жөнүндө маалымат талап кылууда. Чет жактан согуш жүрүп жаткан аймактардагы экстремисттик топторго кошулууга сунуш түшпөдү деп сурашкан. Ошондой эле өлкөгө келгендерден Азаттык радиосунун берүүлөрүн тыңдайбы деп кызыгышкан. Азаттык радиосунун Ашхабаттагы өз булагы акыркы жылдары ушул сыяктуу текшерүүлөр болуп турарын, бирок мындай тыкыр көзөмөл, толук маалымат талап кылуу алгачкы жолу болуп жатканын белгиледи.
Казакстандан чыккан хакер Yahoo компаниясына каршы чабуулга катыштыгы бар деп айтылууда. Кошмо Штаттардын бийлигинин маалымдашынча, Yahoo компаниясынын иши боюнча Орусиянын атайын кызматтарынын офицерлеринен башка дагы алар менен кызматташкан деп шектелген эки хакер да айтылып жатат. Алардын бири учурда Канадада жашаган казакстандык Карим Баратов экени белгилүү болду. Канадалык басылмалар 22 жаштагы Баратов Ак Сарайда бардар турмушта жашап жатканын анын коңшуларынын сөзүнө таянып жазып чыгышты. Кененирээк кийинки материалда. 15 мартта Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери Yahoo компаниясына каршы 2014 жылы болгон ири хакерлик чабуулга тиешеси бар деп шектелген Орусиянын атайын кызматынын эки офицерине айып тагып жатканын билдирген. Алардын бири быйыл февралда Москвада орус бийликтери тарабынан чыккынчылыкка шектелип кармалганы айтылууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын АКШ айып коюп жаткан офицерлеринин ысымдары Дмитрий Докучев жана Игорь Сушин деп аталган. Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин өкүлү Николай Лахонин АКШнын айыптоолору боюнча расмий билдирүү колунда жок экенин Азаттыкка маалымдады. Ал Кошмо Штаттардын тийиштүү органдары Yahoo'га чабуул жасаган хакерлерин кармоо боюнча Орусия тарапка эч бир жолу кайрылбагандыгын билдирген. АКШнын юстиция министрлиги хакерлик чабуулдарга дагы эки адамдын катыштыгы бар деп эсептөөдө. Алар орусиялык Алексей Билан жана казакстандык Карим Баратов деп жоромол кылышууда. Баратов 14 мартта Канадада расмий Вашингтондун өтүнчү менен кармалган. 22 жаштагы Карим Баратовдун Карим Таловеров, Ахмет Токбергенов деген да ысымдары бардыгы жана Канада Казакстандын жараны экенин АКШнын юстиция министрлиги тараткан документте маалымдалат. Канадалык жергиликтүү массалык маалымат каражаттары Карим Баратов шейшемби күнү өз үйүндө кармалганы маалымдашты. Канадалык басылмалардын жазышынча Баратов орус журналисттеринин америкалык, орусиялык ишкерлеринин электрондук кат кабарларын бузууга катыштыгы болушу мүмкүн. Анкестер шаарындагы Баратовдун коңшулары ал үч жатак бөлмөлүү чоң тамда жалгыз бой жашаганын жана кымбат автоунаалардын ышкоозу болгонун CBC Радио Канада басылмасына айтып берген. Хакерликке шектелип жаткан Баратов кошуналары менен мамиле түзгөн эмес. Анын Instagram баракчасында 30,000 катталуучу бар. Ал өзүнүн баракчасына BMW, Mercedes сыяктуу кымбат үлгүдөгү автоунаалардын сүрөтүн баймабай жүктөп турган. Ошондой эле социалдык тармактарда өзүн билимдүү жана жетишерлик бай катары көрсөтчү. Дүйшөмбү күнү 13 мартта Баратовдун чоң тамынын алдында аны сатыкка чыгарганды тууралуу жарнак илинип калды. Ал турак үйүн 929,000 долларга баалаганын канадалык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эртеси полиция кызматкерлери күтүүсүздөн пайда болуп, учурда үйү жабык турат. Ал эми америкалык The Wall Street Journal хакерликке шектелип жаткан Карим Баратов өзүнүн байлыгын интернетте көрсөтүп турганын жазды. Басылма ал интернет тармагында үзүрлүү иштеп жатканын мактанганын белгилейт. Анын Rolex сааты, кымбат баалуу сигара, өзгөчө кымбат автоунааларга ээ экенин социалдык тармактарда мактанып жарыялап турган. Канадалык массалык маалымат каражаттары Баратов Yahoo компаниясына каршы хакерлик иште жалгыз жооп берүүчү болору ыктымал деп белгилешет. Себеби АКШ менен Орусиянын ортосунда кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү боюнча расмий келишим жок. Андыктан ири хакерликке шектелип жаткан 3 орусиялыкты АКШга өткөрүп берүү ыктымалдуулугу төмөн. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Твиттердеги расмий баракчасында Карим Баратов 2011 жылы Казакстандын жарандыгынан чыгарылгандыгын маалымдады. 2014 жылы Yahoo интернет корпорациясынын сервери хакерлик чабуулга кабылып, айрым кардарларынын купуя маалыматтары сыртка дайын болуп калган. Yahoo буга чейин дагы бир нече жолу хакерлик чабуул аракети болгонун билдирген. Жалпысынан 500,000,000 чукул колдонуучунун аты жөнү, электрондук дареги, телефон номерлери, купуя маалыматтар урдалган. 3 жыл мурун болгон хакерлик чабуулду учурда Америка Кошмо Штаттарынын федералдык иликтөө бюросу териштирип жатат. Токтошун Шамбетов, Азаттык. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Борбор Азия апт ичинде түрмөгүнө орто токтош болдуңуздар. даярдагандык Досун Шамбетов, амандашканча, жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда элүүнү рубрикасы, азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз-муңдарын, сунуштарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адамуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номерибиз 0550 506955, WhatsApp номерибиз 0550 988755. Эми уктуруубузду баштасак, Азаттыкка Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал бийлик элден оолактап калганын айтып, Аксу окуясын эскерүү иш-чарасында Катардагы жарандарга сөз берилбей калганына нааразылыгын билдирди.
Президент бардыгыбыздын атабыз, бардыгыбыздын жолбашчыбыз, мамлекеттин жетекчиси. Бул жетекчи бардыгына калыс мамиле кылыш керек эле. Ошон үчүн элдин доошун, элдин пикирин, элдин нааразычылыгын, элдин ыраазычылыгын бул назарга алып туруп калыс жетиш керек болчу. Мен буга эң бир таң калып аткан жерим, Кыргызстан 50 дүйнөлүк кедей мамлекеттердин катарына кошулду деп уктум. Биздин мамлекетте мындай кедей боло турган шарт жок эле. Биздин Алмаз Атамбаев мамлекеттин ичиндеги министрлер кайсы жол менен байыды, өзү кайсы жол менен байып атат, эми эмне күндөрдү көрүп атат, буга бир тыйын экен. Ошон үчүн менде нааразычылык бар. Бул мамлекет бардыгыбыздын мамлекетибиз. Өлкө кедей болсо, мен кедеймин. Өлкө жакшынакай бай мамлекет болсо, мен баймын. Адамдар чет элге барып, чет элге кул болуп жүрөт бүгүн. Ушуну көрүп туруп, бир карапайым жолдо жүргөн бир жумушчулар айтпай турган сөздөрдү айтып атат. Адамдын көкүрөгү бай болуш керек. Жакшылык кылган адам бай болот. Ушул мамлекеттин ичинде жалаң мамлекетти сатып, акчасы менен райондун акиминен тартып, губернатор кудай ошо жанында турган министрлерге чейин канча акчаларды сарп кылып ошол жерге барып атканын угуп атабыз, көрүп атабыз. Мен азыр тарыхын угуп атам. Максыда Сооронбай Шарипович менен Сапар Исаков сүйлөптүр дагы, дартын айта турган адамдарга микрофон Кыргызстан күч органдарынан зорлуктап микрофонду сууруп алды дагы, жыйынды токтотуп жабык деп кетип калышты деди. Бул мыняктагы миллион деген адамдардын пикирин айта турган адамдын сөзүн укпастан туруп, мамлекеттик чиновниктер келди басмарлоо деген сөз. Адамдардын ар бир көрүп аткан көргүлүгүнө булар жооп бере турган жоопкер адамдар. Американын президенти Дональд Трамп мусулмандарды киргизишке чечим чыгарган экен, сот о чечимди жокко чыгарды деп бүгүн уктум мен. Биздин соттор жөнөкөй келаткан адамды Гитлерди кармагандай кылып кармап тюрмага киргизип атат. Биз мындай кылган диктатуранын алдында баш ийип бере турган кул эмесбиз биз. Биз булардын кул эмесбиз. Рахмат, мен Өзгөндөн Жолдошов Төлөгөн.
Чоңлор районунан Чолпонбай Назарали уулу байланышка чыккан, ал убагында кыш чилдеде сууга аккан окуучулардын өмүрүн сактап калганын, Баткен окуясында мекен коргоп, тоо талаалап, бүйрөгүнөн ажырганын айтат. Учурда ден соолугу начарлап, өзү жардамга муктаж Чолпонбай Назарали уулу ушул күнгө чейин бекер дарыланууга жетпей, же салыктардан бошотулбай, эч кандай жеңилдиктерсиз жети баласын чоңойтуп жатканын эл үнү аркылуу айтуу аргасыздык дейт.
99-жылы ошол бир окуучулар олимпиадада райондон келе жаткан мезгилде Шөө айылынын дарыясына кулап түшүп, артта мен келип калып, ошол жерде 9 адамдын өмүрүн да кыштын чилгесинде алып чыккам. Сожаление, 2 адам өтүп кеткен. 25 январь 99-жылы болгон. Бирок ошол мен ооруп больницага жатып калгандан кийин айылдык кеңештин депутаттары мамлекеттик сыйлыкка көрсөткөн. Бирок ошол мезгилдеги биздин Чоңлой районунун акими ошол ишти жооп жашырып, сыртка чыгарууга аракет кылып жооп жашырып салган. Андан кийин 99-жылы 26 августта террористтердин басып киргенде Баткен согушунун катышуусу болуп, командир разведный группа болуп ошол жерде кызмат кылган. Андан кийин катуу ооруп, бөйрөктөн оор операция болгон. Ошондон бери 2-нчи группадагы инвалид болуп, мына быйыл 17 жылдан бери жыныма өзүмдүн жанымдан лечение алууга туура келип жатат. Бир канча жолу бийликке ушул боюнча кайрылганмын. Бийликте дагы ушул турусуздук болуп келгенине байланыштуу бирөөсүнө кайрылсам экинчиси иштен кетет, кайрылгандан кийин кылат. Ушул менен ушул өзүмдүн көйгөйүмдү ушул убакка чейин бийликке жеткире албай келе жатам. Чарбачылыгымдан налогтордон бошосо, ошончо кошумча бир келип пулдарды төлөп берип турса, ушуларды мен суранган элем. Ошол урматтуу президентке, урматтуу премьер министрге, социалдык министрге, саламаттык сактоо министрине мен ушу кайрылуумду ушул эле учурда мен ушу кыйналып жатам. Мамлекет тарабынан ушу дарылануу маалы кандайдыр бир жардамдар болуп турса экен. Өзү азыр көп балалуу үйлө болгону айына кирешем 8000-9000 айлык 7 баланы багып жатам. Назаралуу Чолпонбай Ош облусуна караштуу Чоңлой районунун Карамагайында жашайм. Учурда мектепте мугалим, экинчи топтогу майып.
Сиз Азаттык радиосунда элин түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Нокен районунун тургуну Алтынбек Хамитов эл үнүнө пикир калтырган, ал аскер күбөлүк алуу үчүн төлөнүүчү каражаттын суммасы тууралуу нааразычылыгын айтат.
Мен экинчи группа дагы майыппын да. Военкоматка эми военный билетти алып коеюн деп барсам, ошол жердеги немелер военкомго алып кирдичү. Военком бүгүнкү эми болсо эмне болуптур? Жиги военный билет сатылат, 25 000 бар, 50 000 сомдугу бар. Эски банкка акча төлөптүр, күч нерсени төлөп алып кетебир деп туруп, барыр деп чыгарып да. Акыры барыр документти толуктап коеюн деп мен алдым болсо, бирок берилет да, либо акы эркек адамга берилет да турабы. Келбей жүргөндөн кийин сен ушунча келбей жүргөндөн кийин өзүм мен айттым, бир жакта турган болсок биз 6 ай же болсо 3 ай жатабыз больницага деп айттым. Айтсам эмне кылайын, жатканыма эмне кызыгы бар дешти. Мен жашым 40 чыкты, 41 кирип атам. Дирекциясынан бир эки таана эмеден юристтерден сурасам автоматически бериш керек 40 ашкандан кийин. Тем более сен могу неме инвалидсиз ба, немең бар экен деди. Хамитов Алтынбек Абдыманапович, Жалалабад областынын Нокен районунун айылымы, Нокен айылы.
Ормандарды келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктоо менен бирге биз дагы элин уктуруусун жыйынтыктайбыз. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-9887-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
18 март ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү кезектеги чыгарылышында энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү иликтөөгө алды. Бул берүүдө 600 сом жарык карызы үчүн өмүрдөн ажыраган кардар, эсептен жаңылган акылдуу эсептегичтер жана бөлүштүрүүчү компаниялардагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз болот. Анда кесиптешим Улан Эгизбаев даярдап алып барган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Энергетика десе өзүңүзгө чоочун маселе санашыңыз мүмкүн, бирок жатык тил менен айтканда свет маселеси ар бир адамга тиешелүү. Кыргыздар милицияны тоготпогону менен светчилерден сөзсүз корксо керек.
Ушул жерде жыгылып жаттым, үстүнөн чыктым да мектептен келип. Светчилер аркасында сүйлөшөйүн дегенде жетпей калган да. Бачен эч кандай оорусу жок болчу, эмне десеңер сурагылабы ага туугандардан, кошуналардан. Эч кандай ооруганда эмес. Анализин ичип көргөн эмес мындай айткан.
Светчи же электриктерге байланышкан кайгылуу окуя 2016 жылдын февралында Кочкор районунда катталган. Кара суу айылынын жашоочусу 63 жаштагы Анарбек Чортоев электриктер 763 сом карызы үчүн жарыгын кесип кеткенден көп узабай каза тапкан. Жакындарынын айтымында маркум светчилердин орой мамилесин жүрөгүнө жакын кабыл алган.
Светчилер келип эки жаш бала. Мен деле амурун таанычумун алар. Келип үйдү тартып атат, ушундай светке 500-600 сом ушундай карыз экенсиңер. 40-50 сомдон үйдө кыркып жүргөнбүз деп айтат. Атам эй кой, 40 бала үйдө. Кичинекей неберем бар, мен балам болгом жаңы, бир эле ай болгон ошондо. Неберем бар, ушуп калат 40 бала, аялым да мектепте иштейт, балам да мектепте иштейт. 40 бала эмне айлыктан эле төлөп берет бир жумадан кийин. Ал бул эсе болбой түшүнбөй коюшат. Жок 40 алыс депчи. Анан мен ошо 5-чи күн болчу да, ана билем да. Мурунку күн ат сатмакмын. Анан ошо справка алып келип койчу деп аткан өзү ошо күнү эле. Ама справка алып келип койгон. Анан үйгө чуркап кирип, ишенбесең эртең ат сатам, аттын справкасын көрсөтөйүнчү деп справкага кирип, кайра баратканда ошо справканы бергенге жеткен эмес дейт да тиги кошуна жеңем байкемдер айтат. Анан ошол жерге жетпей эле жыгылган дейт да, эми ошо 500 сом үчүн ошондой кызычук алып барган да себетчилер чынын айтканда.
Анткен менен электриктер Чортоев өз ажалы менен өлгөнүн кайгылуу окуя жөн гана дал келүүчүлүк экенин айтып актанып келишет. Арадан 1 жылдан ашык убакыт өтсө да Чортоевтардын үй бүлөсүнө эч кандай компенсация төлөнгөн эмес. Бул электриктер менен кардарлардын ортосундагы орой мамилеге бир гана мисал. Кандай болгон күндө да арзыбаган карызы үчүн электр зымын чорт кесип кайра улаш үчүн карагай башына акчасыз чыкпаган светчилер карапайым элдин көкөйүнө көк таштай тийгени тийген. Калыстык үчүн айтып коелу, быйыл мурдагыдай беймаал өчүрүүлөр болгон жок. Өкмөт айтмакчы, кыштан аман чыктык. Бирок катуу суук энергетиканын эч ак эси болгонун дагы бир ирет далилдеди. Айрыкча ызгаар 6 айга созулган нарындыктардын айрымдары декабрдан баштап эле электр эсептерине нааразылык билдирип утур-утур митингге чыгышты.
Кана эл көтөрүлүп чыкканда киргиле залга деп атат. Чечсе буга чейин чечип койбойт беле.
Светке көп эле чыгат, жанагыдай эле чыгып келет. Көп эле төгүп келе атам. Делеби 4000, 5000, былтыр 14000 чыккан. Ошону бөлүп төлөп отуруп, акыры аягын үстүм. Акыры аягын үсүп, пенсиясынан бери жоготуп анан өктөп келсем, кайра 5400 сом чыгып келди.
Декабрга.
Декабрга.
Январга эсептейсиңби?
Январга эсептей элекпиз, ошо канча чыгып келет билбейм эми. Анда канча чыгып келет деп ойлонуп отурам эми, ага дагы канча чыгып келет деп. Үйдө тыгылышып эле кышында, кыштын суугунда ушинтип эле балдар менен отурабыз. Ут жакканда паровойлор ысыбайт, анан ысыбагандыгына байланыштуу чоң үйдүн паровойун кестирип салсак жанагынтип муз болуп үстү түшүп жанагынтип атат. Тыгылышып эле ушинтип отурабыз бир үйдө балдар менен. Пенсиядан ашпайт, ашпайт. Анан кыркып кетет келип светти. Жаш балдар бар, айланайын десе да болбой кыркып кетиптир.
Пенсионер Айтбүбү Итибаева сыяктуу тапкан ташыганын светке төлөсө да кутула албагандар четтен чыгат. Мындан улам Теңир тоолуктар бийликтерге кайрылып 1000 киловатттык жеңилдикти 2000ге көтөрүү талабын коюшкан. Нааразылык митингдердин уюштуруучуларынын бири Семетей Талас уулу бийлик эл талабына көңүл бурган жок деп капа.
Нарында ушу башка региондорго салыштырмалуу кыш узак болуп атпайбы, 6 ай болуп атат кышчы. Ошо электр энергиясына жана көмүргө башка региондорго салыштырмалуу 2 эсе чыгым кетет да биздечи. Ошондой эле суук, ноябрда түшкөн суук, азыр деле 25-30 градус суук болуп атат түнкүсүнчү. Анан ошол бизде деген 1000 киловаттка чейин 77 тыйындан эсептелип келет да. Ошону 2000 киловаттка жеткирип бересиңерби деген маселе биринчиси. Экинчиси көмүрдүн баасын арзандатуу. Бизде деген эме Орто Азияда эң чоң жанагы көмүргендер бир турат нарында. Ошол эле кара кечеде, ошол эле турукта эки килейген көмүргени турат. Бирок ошого жарабай карабай көмүрдүн баасы Бишкектин баасында болуп жаткан бул акылга сыйбас нерсе да.
Өкмөттүн тариф саясатына ылайык нарындын жашоочулары 1000 киловаттка чейин 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөп келишет. Электриктердин айтымында Теңир тоолуктардын 70% бир айда 1000 киловаттка чейин гана электр жагат. Калган 30% гана 2 сом 16 тыйындан төлөөгө мажбур. Бул кышта электриктерге болгон нааразылык акылдуу эсептегичтерден улам да чыкты. Түндүк электр ишканасынын Бишкектеги кардарларынын 10% эсептегичтер акылынан азып 3 эсе көп төлөм чыгарып жатканын айтып нааразылашты.
В этот месяц мне квитанция пришла 8769 сомов. Это даже 3 раза больше, чем я обычно платил.
Мурунка айда 2071 сом чыккан. Биз ошондо постоянно сайчыбыз. 2 жылыткычты 2 күнгө сайчыбыз, эше от жакчыбыз. От жакканда сууруп коюп атканда 2071 сом чыккан. А бул айда болсо биз вообще эле суургандан кийин 3600 канча сом чыгып атпайбы?
Анткен менен түндүк электр, акылдуу эсептегичтерге чаң жугузбай, күнөөнүн баары байланыш операторлорунда экенин айтууда. Түндүк электр ишканасынын өкүлү Алмаз Мадалбековду угалы.
Декабрь айында бизде Сапатком байланыш операторунда Кыргызтелеком аркылуу жөнөткөн өздөрүн техникалык себептерине байланыштуу Бишкек шаарындагы акылдуу эсептегичтер орнотулган кардарлардын 10% жакынынын эсептегичтерин көрсөткүчүн автоматтык түрдө дистанттык түрдө биз көрсөткүчтөрүн чогулта алган эмеспиз. Эгер биз кардарлардын көрсөткүчүн ала албаган учурда биз электроэнергиянын мыйзамдарына электроэнергия сатуунун эрежелери боюнча көрсөткүчтөрдү орто эсеп менен мурунку айдын, башкача айтканда ноябрь айында жаккан электроэнергиянын көлөмүн болжолдуу түрүндө орто эсеп менен эсеп билдирмелерге бергенбиз. Ошондо мисал үчүн төмөндөгүдөй учурлар пайда болгондо, мисал үчүн эгер кардар ноябрь айында 1000 сомго электроэнергияны жакса, декабрь айында эгер эсептегичтин көрсөткүчүн туура алганда 2000 сомго жакса, биз ага көрсөткүчтүн убагында ала албаган үчүн 1000 сомго эсеп билдирме бергенбиз. Эсептегичте жаккан 2000 сомдук электроэнергияны 1000 сому кала берген. Дагы январь айында кардар кайрадан 2000 сомго электроэнергия жаккан болсо, баягы декабрь айында калып калган 1000 сому кошулду дагы январь айы үчүн 3000 сомго эсеп билдирме келген.
Айтмакчы, 2012 жылдан бери өлкө боюнча 174 000 акылдуу эсептегич орнотулган. Алардын дээрлик бардыгы 500 000 ашык кардары бар түндүк электр ишканасына таандык. Акылдуу эсептегичтерди коюунун максаттарынын бири текшерүүчүлөрдүн санын азайтуу болчу. Бирок түндүк электрде 170 000 жакын акылдуу эсептегич коюлганы менен болгону 20 кызматкер гана иштен кыскарган. Жогорудагы көйгөйлөрдөн улам соңку күндөрү энергетика тармагынын жетекчилерине нааразылык күчөдү. Өзгөчө жаңы түзүлгөн улуттук энергия холдингтин ишине ичи чыкпагандар басымдуу. Аты улуттук, заты жеке менчик холдингтин иши парламент трибунасында да катуу сынга алынып келет. Оппозиция айтса да мейли дейсиң, бирок бул жолу бийлик партиясынын өкүлү чыркырап сындап жатат. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков.
Айбек Кырсбек, сиздин канча орунбасарыңыз бар? По фамилияны айтып койсоңуз.
Садыков Абасканов Эсенбаева.
Нурлан Садыков, бүгүнкү күнү кайсы АОлордо директорлор кеңешинин мүчөсү?
Электр станциялар.
Кандай?
Электр станциялар акционерное общество Север Электро.
Нурбек Абаскановчу?
НСКТ, Восток Электрода, Жалабат Электрода,
Север Электро. Үчүнчүсүчү?
Эсенбаева. Ошто, Теплосетте.
Сиздин кол алдыңызда иштегендердин кайсы жерлерде РФКОМдун председатели болуп барышты?
Бүт компаниялар.
Бардык компанияга сиздин.
Бардык компанияларга.
Бүгүнкү күндө ошол Север Электро, Восток Электро ишканаларынын активдери, акциялары бар сиздин колуңуздабы?
Ооба.
Анан кандай түшүнсөк болот? Сиздин колуңузда, анан сиздин өзүңүздүн орун басарыңыз кайтып ошол жакта директор кеңешине өздөрү буйрук чыгарат, өздөрү аткарат, өздөрүн өздөрү отчет берет, өздөрүн өздөрү текшерет. Кандай түшүнөсүз?
Бул эл аралык дүйнөлүк практикада каралган модельдерди. Бул мындай модельдер мынакей ошол эле Газпромдо, Роснефть компанияларында дагы, Англияда көптөгөн ушундай вертикалдык система иштейт.
Болуптур деп коеюн. 100% өзүңөрдүн колуңарда, 100% өзүңөр текшерет экенсиңер, 100% өзүңөр аткарат экенсиңер да. Жаныңызда отурган ким?
Энержия энергетика мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Азамат Омаров.
Экөөңөр таанышсыңарбы мурунтан?
Биз көп жылдан бери иштешип атабыз, бир тармакта иштешип атабыз.
Курсташсыңар?
Курсташпыз.
Мына каякта жатат. Чогуу жүрүшкөн да, анан бунун сунушу менен бул жакта Дүйшөнзир Раевдин орун басары болуп турат, энергия турман контролдойт. Экөө илгертте эле чогуу жүрүшкөн. Уставы жок, же уруксаты жок, же пайдасы жок, айдасы жок улуттук холдингтин кимге кереги бар эле? Каса миңди отпайбы, ал каша миң болот. Өзүбүзгө жетпеген энергетиканы Пакистанга сатабызбы?
Чындап эле энергия холдинг бүтүндөй бир министрлик жоюлуп анын ордуна түзүлгөн. Бул компания энергетика тармагын реформа кылып гүлдөтөрү айтылган. Улуттук холдинг ушул кезге чейин эмне кылганын жетекчисинен сурап көрөлү.
Эң негизги өзгөрүү бол бул энергетика тармагындагы биз мынакей 8 компаниянын мурун сатууга даярдалган компанияларды башын бириктирип баарын тең бүгүн бир мамлекеттик вертикалдык система тургуздук. Ушул эң негизги биринчи этап. Экинчи этап мен мынакей былтыр жасалган, былтыр коюлган тараптардын негизинде мынакей азыр жылдын аягы боюнча көптөгөн жетекчилер жумуштан алынды. Бул мынакей энергетика өзүн өзү тазалануу процедурасы киргизилди. Үчүнчү этап мен биз мынакей атайын азыр жоготулар боюнча өзүнчө бир программа, ушул корпоративдик башкаруу программасын ишке алып баруу боюнча ушундай программалар иштелип чыгып атат. Ушул программаларды ишке алып баруу максаты. Мынакей былтыр биздин эң чоң индикаторлордун бири бул ушул кыштан чыгуу индикатору деп саналат. Мынакей бүгүн айта алабыз, кыштан элди аман чыгардык деп.
Ии баса Айбек Калиев бир гана Максим Бакиевтер менен иштешкени үчүн белгилүү эмес. Ал 2012-2015 жылдары ошол кездеги энергетика министринин орун басары болуп иштеген. Ошол маалда жогорку нарын каскадтарынын курулушу боюнча сүйлөшүүлөр Русгидро менен кызуу жүргөнү белгилүү. Көп өтпөй Орусия жогорку нарын каскадтарын куруудан баш тарткан. Жакында эле жогорку нарын гидроэлектр станциялары жабык акционердик коомунун жетекчиси Игорь Горбенконун Айбек Калиевке нааразы болгон каты жарыяланды. Экс-министр Осмонбек Артыкбаевка кайрылган Горбенко Калиев ГЭС курулушунун иштерин создуктуруп, туура эмес иш жүргүзүп жатканын жазган. Бул кат 2014 жылдын 8 июлунда эле жолдонгон экен.
Бул Айбек Калиев мынагы 5-6 жылдан бери энергетика тармакта иштеп атат. Иштеп атканда баягы жетекчилик иштеп атат. 2011 жылдан 2015 жылга чейин бул Өнөржай энергетика министринин орун басары болуп жүргөн. Ошо түздөн түз инвестицияга, ошо курулуш маселесине, мына жогорку нарын ГЭС боюнча, Камбарата ГЭС курулуш боюнча, Камбарата ГЭС бир боюнча курулуш боюнча түздөн түз бу ошо Айбек Калиев жоопкерчиликтүүлүгү ошо тиги ошо маселени бул чечиш керек эле. Чындыгында бул маселе чечилген жок. Өзүңөр билесиңер, денонсация болуп мүмкүндө ал курулушу токтоп калды.
Энергетика боюнча Расул Умбеталиевдин ою болду. Учурда жаамы кыргыз журту кыялданган ГЭС курулбай, кыргыз өкмөтү долбоордун башталышына орус өкмөтү сарптаган 37 миллион долларды кайтарып берүүгө аргасыз. Анткен менен Айбек Калиев Горбенконун дооматтарын четке кагууда.
Ал кат өзү чындыкка жатпайт. Ал кат болгон болчу, чындыгында ошол бизге келе турган жабдыктар Россиядан өндүрүлгөн жабдыктар болсо, жасалган болсо алар бажыдан дагы, салыктан да бошотула турган болуп. А башка жактан бошотулган жабдыктар, башка жактан алып келе турган жабдыктар болсо, алар толугу менен бүт салыктардын баары төлөнүш керек. Ошон үчүн биз деген жогорку нарын ачык акционер коомунда жөнөткөнбүз, кайсы жабдыктар кайсы жерде өндүрүлөт. Ошолор белгилүү деп, ошону биз андай өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок деп чыккан кат. Мунун баары тең биз ачык айкын кылыш үчүн ошол каттар жазылган болчу. Ал эми жерлердин баары тең убагында берген болчу, сынган эми бул дагы проекттин кээ бирлери ушул бир деме кылып саясатка айлантырабыз деген мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Биз өлөбүз, муну саясатташтырбай муну ушул консультация жүрүп атат. Бүгүн сүйлөшүүлөрдүн негизинде эле чечиле турган маселе.
Дагы бир маанилүү маселе. Кыргыз энергетикасындагы техникалык жоготуулар чечилбеген көйгөй бойдон калууда. Эксперттердин айтымында энергетикадагы коррупциялык схемалар негизинен жоготуулардын эсебинен ишке ашат. Буга чейин мындай жоготуулар 30% тегерегинде болуп келсе, учурда 15% түшкөнү айтылып келет. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев бөлүштүрүүчү компаниялардагы 1% жоготуу 150 миллион сомго барабар экенин айткан жайы бар. Сариевдин эсебине ишенип, электр энергиясындагы 15% жоготууну акчага айландырсак, 2 миллиард 250 миллион. Бөлүштүрүүчү компаниялар менен ишкерлердин ортосундагы өзгөчө мамилени айтпай кетсек болбос. Көп кабаттуу үй курган же өндүрүш ишканасы бар ишкерлер бөлүштүрүүчү компаниялардын көзүн карайт. Анткени энергокомпаниялар тиешелүү акчасын бермейинче эч бир ишкерге электр кубатын бербейт. Жаш ишкерлер ассоциациясынын эсебинде көп кабаттуу үйгө же ишканага электр кубатын кошуу $5,000 $30,000 чейинки параны талап кылат. Жаш ишкерлер бирлигинин өкүлү Адисбек Шекенов мындай дейт.
Мисалы курулуш иштери боюнча ала турган болсок, баарысы бүттү. Бүткөндөн кийин ал курулуш объектиси эксплуатацияга берилди. Негизги бирден бир себеп, мисалы эгерде аны ал Север электр өткөзүп ала турган болсо, алар болсо ар бир жашоочулардан төлөмдөрү болсо, бул жеке төлөмдөр болуп катары кете баштайт 70 тыйындан. Курулуш компанияларын албай койсо, ал болсо өндүрүш тариф менен төлөнүп келет. Бул эки эсе чоң болот. Андан кийин курулуш и бул энергетика компаниялары үчүн аларды административдик башкаруу дагы оңой болот. Анткени ар бири абонентке бирден башкаргандан көрө жалпы бир эле компанияга, мисалы ал жерде 170 үйдү бир эле компаниядан суроп алат, бир эле компаниядан акчасын алып кетет и эки эсе дагы чоң алат. Мүмкүн анда факт бербейсиңер депчи. Анткени бул эми бул факт эмес, уже көпчүлүгү ошентип кошулуп атат да. Бул нерсени бир системдүү, институционалдуу түрдө кайра баштан карап чыгышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы эрк бар, бул нерсени аткара алып атат. Мүмкүн адистер жетпей аткан болушу мүмкүн. Бирок бул биздин экономиканы, биздин бизнести аркага тарткан көйгөй болуп келет бүгүнкү күндө.
Кыргызстанда 4 мамлекеттик үлүшү бар жеке жана 17 жекеменчик бөлүштүрүүчү компания бар. Алар электр станциялары ишканасынан электр кубатын сатып алып, кардарларга бөлүштүрүп сатышат. Ошондой ишканалардын бири Электрострой монтаждын жетекчиси Бийназар Бердикеев. Техникалык жоготуулар түндүк электрода 15% түзүп жаткан чакта жеке ишканаларда эң көп дегенде 5% экенин айтат.
Эң көп жоготуу бул мамлекеттик тире жекеменчик бөлүштүрүү компанияларында. Мен айтып атпайм, электр энергия өзү бул товар, муну материалдын ответственность кылыш керек. Север электрони мисалы алалы, ошол жерде эң көп потери Север электрде. Жооп бериш керек да. Сен алдың материалды, колуңа түштү, сапаттуу, сарамжалдуу сат, акчаны мамлекетке кайры. Жоготун баары 1 миллиард 600 миллион ошол жерден жоготулуп атпайбы? Мына 700 киловаттка чейин 77 тыйын, 700 киловаттан 2,6 тыйын дебей орточо баа койсо, анда эл да түшүнөт, эл менен иштеш керек.
Кыргыз энергетикасындагы дагы бир орчун маселе жабдыктардын керектен чыгышы. Улуттук энерго холдингдин жетекчиси Айбек Калыевдин маалыматында системадагы жабдыктардын 60% жарактан чыккан. Мындан улам авариялар көп катталууда. Керек болсо Токтогул кесиндеги аварияларда жабдыктардын эскилигинен экенин энергетиктер какшап келишет. Электр баасы ашыра саясатташып кеткендиктен азыркы бийлик тарифти көтөрүүдөн чочулап келет. Бирок эртеби кечпи бааны көтөрүү керек дейт Калиев.
Биринчиден жоготун азайтыш үчүн ушул тармакка бир акча салыш керек. Биз азыр салып атканыбыз бул генерацияга салынып атат. Жаңы Бишкек шаарынын жылуулук борборуна Токтогул ГЭСнин реконструкциясы, анан кийин чоң ушул ташуучу тармакка салдык. Бөлүштүрүүчү тармактарга андай чоң акчалар салынган эмес. Кептин бары ушул бөлүштүрүүдө болуп атат. Бөлүштүрүүгө акча салмайынча биз оңой албайбыз. Биздин тарифте быйылкы жылы, быйылкы эмес, ушул 5 жылдан бери ушул өнүгүүгө эч кандай эртеке каралбайт. Биз ушул болгон эптеп сынып калбасын эле оңдоп келатабыз. Ушунун баарын эле карап келатат. Албетте энергетика тармагы абдан саясатташып кеткен. Саясий спекуляцияга өтүп кеткен. Ошондуктан бул тармакты бул саясаттан чыгарыш керек. Энергетикага саясий көз караш эмес, биз экономикалык көз караш менен караш керек. Албетте тарифти да караш керек. Бирок өзүбүздү, өзүбүз дагы ичибизден тазаланыш керекпиз. Ушул эки нерсени биз параллелдүү түрдө алып жүргүзүш керекпиз. Тарифти көбөйтүп карамайынча бул мен айтып коеюн, муну ачык ачык керекпиз. Бүгүн 3% көтөрө албасак, бир канча убакыттан биз 3 эсеге көбөйткөнгө туура келет. Ошон үчүн же акырындан мунун баардыгын карап келиш керек, же бир күнү ошондой убакытка келип калыш. Себеби деген мен бул чарбаны билемин, жакшы билемин. Биздин аласа бересен баарын тең билемин. Тармактын ичиндеги проблемаларды билемин. Ошон үчүн муну бүгүн биз айтыш керекпиз. Эртең анан кийин кайра бир спекуляцияга айланып калбаш керек.
Жогоруда энергетикадагы айрым гана көйгөйлөрдү тизмектедик. Баарын эле энергетиктерге шылтагандан алыспыз. Убакыттан пайдаланып, жарандарды электр кубатын сарамжалдуу пайдаланууга чакырабыз. Электр бул товар. Ал үчүн убагында төлөп, сапатты талап кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Жарыгыңыз эч качан өчпөсүн. Саламатта болуңуз.
Сиз Улан Эгизбаев даярдаган Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-марттагы таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайттан окуп угуп, айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Ишемби күнүңүз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.